Hei ihana kuuntelija. Tervetuloa kahden kulttuurin väkeä podcastin pariin. Tällä kertaa podcastissa matkataan Lähi-idän sijaan Karjalaan ja keskustellaan siitä, millaista on elää Suomessa karjalaisena. Täällä sun seurana on mun, eli Marjamin lisäksi Maura. Tämän kerran jaksossa puhutaan assimilaatiosta ja kulttuurisesta omimisesta. Ja assimilaatio tarkoittaa ihmisyksilön tai ryhmän sulauttamista tai sulautumista enemmistökulttuuriin, jolloin yksilö tai ryhmä omaksuu valtakulttuurin kielen, tavat, arvot ja käyttäytymismallit ja samalla luopuu omista. Ja kulttuurisella omimisella taas viitataan siihen, että eri kulttuurista tuleva lainaa toiselle kulttuurille kuuluvia elementtejä, tapoja tai symboleita ilman lupaa ja ymmärtämättä niiden taustoja. Ja yleensä tällaisella toiminnalla on tarkoitus saada jonkinlaista hyötyä. Tämän jakson perimmäisenä ideana oli perehtyä suomalaisuuden perustaan ja pohtia suomalaisuutta niin kuin koulussa on meille opetettu. Ja meidän ajatuksena oli, että jotta voi tulla suomalaiseksi, täytyy tietää sen alkuperä. Mutta sen sijaan me päädyimme karjalaisen kulttuurin ja kielen äärelle. Ja nyt keskustellaankin siitä, että keitä ovat karjalaiset ja miksi heistä ei puhuta tai tunnusteta vähemmistökansaksi. Millaista rasismi on, kun ulkonäöllisesti ei poikkea valtaväestöstä. Sisältövaroituksena tässä jaksossa puhutaan aika raskaista asioista ja sorron kokemuksista. Että jos sulle kesken kuuntelun nyt nousee sellaisia vaikeita tunteita tai huonoja muistoja, me suositellaan, että pidät taukoa ja jatkat kuuntelua myöhemmin. Mutta ennen kuin hypätään jaksoon, niin muista seurata meitä myös Instassa @kahdenkulttuurinvakea. Ja nyt jakson pariin. Tervetuloa Maura tänne tämän jakson podcastiin. Ja haluatko sä ensin vähän esitellä, että kuka olet ja kerro vähän itsestäsi?
Joo, terve kaikille. Mä oon Häkinanti Maura tai suomalaisittain Maura Häkki. Mä oon tässä nyt jonkun aikaa somessa harjoittanut niin kuin karjalaisaktivismia ja kutsun siis itseäni ihan karjalaiseksi aktivistiksi. Ja tällä hetkellä asun Joensuussa ja yritän päästä yliopistoon opiskelemaan.
Joo. Onnea siihen koitokseen.
Kiitos.
Eli kun sä sanot, että sä oot karjalainen, niin mitä sä tarkoitat sillä? Tarkoitatko sä sellaista ihmistä, joka asuu siellä maakunnassa, vai sit, mitä sä tarkoitat sellaisella niin kuin etnisellä karjalaisuudella?
Mä tarkoitan sitä, että mä oon niin kuin identiteetiltäni olen karjalainen ja karjalaiset on oma kansansa, jolla on oma kieli ja kulttuuri. Ja mun niin kuin identiteetti ei ole siis pelkästään mikään suomalaisuuden semmoinen alaidentiteetti tai maakuntaidentiteetti, vaan mä oon niin kuin karjalainen yhtä samalla tavalla kuin joku on vaikka suomalainen tai ruotsalainen tai norjalainen.
Missä sitten menee se niin kuin ratkaiseva tekijä siinä, että kun tosi paljon siis mulla on niinku kavereita, jotka sanoo, että he on niinku karjalaisia, mutta sitten he tarkoittaa sitä niinku maakuntaa, niin miten se
identiteetti,
niin missä sitten menee se raja, että milloin sä oot niinku etnisesti niinku karjalainen ja milloin sä oot sitten vaan niinku...
No siis on, Suomessahan on tosi paljon, no esimerkiksi just tämän maakuntaidentiteetin lisäksi, niin Suomessa on paljon, niin kuin, joilla on karjalaisia juuria tai karjalaistaustaisia. Mutta silloin, kun jos sulla on niin kuin karjalainen identiteetti, niin yleensä sulla on myös niin kuin, yhteys siihen kulttuuriin, siihen yhteisöön. Ja sä niin kuin, oot sillä tavalla karjalainen. En mä tiedä, osaisinko mä tätä niin kuin paremmin selittää, mutta yleensä kun sulla on niin kuin maakuntaidentiteetti tai ne on vaan juuria tai tälleen, niin se on vaan sun taustaa tai se on vaan sulle niin kuin sun suomalaisen identiteetin niin kuin alaidentiteetti, että se ei merkitse sulle sitten sen enempää. Tai mua on vaikea itse sanoa, koska mulla ei ole itselläni semmoista maakuntaidentiteettiä tai niin kuin niin sanottua alaidentiteettiä, niin
et vähän samalla tavalla kuin joku sanoi, että on niinku Savosta tai Pohjanmaalta, että se on niinku niin.
Tai Tampereelta tai Helsingistä, mä oon helsinkiläinen tai turkulainen tai tämmönen.
Joo. Ja
Siis mä huomasin, että Karjalta, kun mä yritin nyt niinku katsoa, niin karjalaisia on niinku yllättävän paljonkin Suomessa. Niin ihmiset, joilla on niinku karjalainen identiteetti, niin suunnilleen onko se 30 000 henkilöä? Jos mä nyt...
No, sitä on vaikea mitata, ja mä en usko, että sitä on niinku kartoitettu Suomessa missään vaiheessa oikein kunnolla. Kieliyhteisön, karjalankielisen kieliyhteisön koko on noin 30 000. Mutta sehän ei jää siihen, koska on myös karjalaisia, jotka ei ole karjalankielisiä, jolla on niinku tämä vahva karjalainen identiteetti, niin sitä ei voi pelkästään rajata siihen kieliyhteisöön.
Okei. Eli noi on niinku suunnilleen lukuja, mitä löytyy.
Joo, todennäköisesti voi olla enemmänkin, mutta se on vähän, sitä on varmaan vaikea kartoittaa, ja en mä usko, että Suomessa ollaan hirveästi oltu kiinnostuneita sen kartoittamisesta edes, koska ei Suomessa karjalaisia oikein pidetä vähemmistönä, niin...
Tuleeko sulla niinku itselle sellaisia paineja, että pitäisi olla nyt niinku paljon lapsia sitten, ja sitten pystyy niinku säilyttämään sen kulttuurin tulevaisuuden niinku sitä kautta? Onko sellaista karjalaisessa yhteisössä?
No en mä ainakaan ole... Itse semmoista huomannut, mutta siis sen mä oon huomannut, että ihmiset, jotka haluaa lapsia, niin heillä on sitten ehkä semmoinen kova tahto siihen, että he haluavat niin kuin välittää sen kulttuurin ja kielen niin kuin tuleville lapsilleen. Mutta se, että jos me ruvetaan nyt kaikki karjalaiset hankkimaan yhtäkkiä paljon lapsia, niin se ei korjaa sitä, että meidän yhteiskunnassa on semmoisia rakenteita, jotka... Niin kuin kuitenkin johtaa siihen, että karjalaisia niin kuin assimiloidaan ja sorretaan, ja niin kuin se hankaloittaa sitä, että periaatteessa se niin kuin lasten hankkiminen ei niin kuin todennäköisesti tule auttamaan siihen, että meillä ei niin kuin asemaa tässä suomalaisessa yhteiskunnassa Suomessa.
Joo. Et sä puhut tosi paljon siitä, niin kuin niinku assimiloimisesta, että niinku yritetään sulauttaa siihen valtakulttuuriin. Ja sitten mä oon niinku huomannut, että aika moni niinku ei edes tiedosta sitä tai pitää sitä, että se ei olisi totta. Ja että sellaista niinku kulttuurista omimista ei ole koskaan tapahtunutkaan, koska karjalaisuus on niinku suomalaisuutta. Niin millaista sellaisia niin kuin kulttuurisia omimisia on esimerkiksi niin kuin esiintynyt ja sellaista sortoa?
No paras esimerkkihän on tietenkin niin kuin Kalevala kulttuurillisesta omimisesta, mutta sittenhän tämän lisäksi hyvä arkinen esimerkki on esimerkiksi Karjalan piirkat, jotka on osa karjalaista ruokakulttuuria, mutta se on sitten vakiintunut semmoiseksi Suomen... Niin kuin kunnon semmoiseksi ruokabrändiksi tai semmoiseksi, että tämä on meidän kansallista ruokaa tai jotain tämmöistä. Vaikka se itse, Karjalan piirakka niin kuin terminä ja käsitteenäkin on tosi harhaanjohtava, niin karjalaisilla ei ole mitään yhtä tiettyä piirakoita, koska meillähän on siis niin kuin kymmeniä erilaisia piirakoita. Ei ole mitään tiettyä Karjalan piirakkaa olemassakaan. Mutta Suomessa se on vakiintunut niin kuin semmoiseksi riisipiirakka ja onko siinä nyt ruista ja vehnää siinä kuoressa ja tälleen näin. Ja se on tosi semmoinen hyvä esimerkki siinä mielessä, että karjalaisia sotien jälkeen niin kuin naureskeltiin ja pilkattiin siitä meidän ruuasta ja että niin kuin just evakkoiden lapsia ja tälleen näin. Ja sitten se yhtäkkiä sitten 70-80-luvulla aikana nousi semmoiseksi, no niin, nyt tämä on hienoa suomalaista ruokakulttuuria ja nyt tämä on hyvä juttu ja nyt tätä voi syödä ja nyt tästä ei pilkata, koska tämä on suomalaista ja suomalaisten syömää.
Joo. Siis mun on pakko kertoa Karjalan piirakasta sellainen tarina, että mä muistan silloin, kun mä olin tyyli joku 13. Ja sitten mä ajattelin, että mä teen jotain tosi suomalaista, tiedätkö, niin kuin oikein kunnon suomalaista juttua ja mä tein Karjalan piirakoita. Ja tiiäks, väänsin siellä koko päivän keittiössä ja tein sen riisipuuron ja sen kuoren. Ja sit mä varmaan tein niinku varmaan karmeimmat piirakat ikinä. Et se oli tosi kova kuorinen. Mutta sitten mä ajattelin, että nyt mä oon ehkä edes jotenkin niinku suomalainen, kun mä oon tehnyt nyt tätä jotain tosi niinku perinteikästä ruokaa. Niin on se nyt kun miettii, niin se kuulostaa kyllä niinku tosi, tai se on vähän hassult, että se on ollut se niinku mun ajatus. Et kun sä puhut tuosta Kalevalasta ja jos miettii, niinku, että mikä niinku symboli Kalevalalla on niinku suomalaisuudessa, ja sitten se on niinku, pidetään just sitä niinku suomalaisuuden kulmakivenä, ja koulussa sitä niinku opiskellaan ja opetetaan, ja sitten jos sitä niinku vähänkin kritisoi, niin heti niinku maalitetaan ja jotenkin, että sitä ei kauheasti niinku uskalleta kritisoida. Ja nyt mä mietin, että kun sä niinku niin vahvasti niinku kritisoit sitä kulttuurista omimista, mitä siinä on, niin miten sitä voi nyt sit sellainen niinku tavallinen suomalainen lähestyä, jos tajuukin, että on kulttuurista omimista?
No, jos sitä välttämättä haluaa lukea, sitä kirjaa, niin sitten pitää tiedostaa se, että se ei ole suomalainen, se mistä se on tehty, niin se ei ole suomalaista kansanrunoutta, ja niin kuin se ongelmallisuus sen takana, että mitä sillä on tehty, esimerkiksi karjalaisille sitä on käytetty sorron välineenä, ja kuka sen on tehnyt ja mitä varten, koska se on hyvin poliittinen teos myös loppujen lopuksi. Mutta mä itse niin kun henkilökohtaisesti en pidä sitä osana karjalaista kulttuuria, koska se muistuttaa niin kun just karjalaisen kulttuurin hyväksikäytöstä, väärinkäytöstä, omimisesta ja mun kansan sortamisesta. Mutta moni muu karjalainen, esimerkiksi vaikka Venäjän puolella, niin pitää sitä osanaan niin kun omaa kulttuuriaan. Ja mun mielestä tässä pitäisi niin kun kuunnella karjalaisia. Karjalaisilla on se oikeus päättää sitä, että mitä sillä kirjalla tehdään ja miten siitä puhutaan ja tälleen, että suomalaisilla ei ole minkäänlaista oikeutta päättää siitä kirjasta yhtään mitään. Mutta itse toki toivoisin, että suomalaiset jättäisivät sen sivuun, sen Kalevalan, ja lähtisi oikeasti tutkimaan omia perinteitään, kansanperinteitään, kulttuuriaan sen Kalevalan ulkopuolelta, koska ei se koko Kalevala ole se, niin kuin se koko suomalainen kulttuuri, koska siellä takana on paljon kaikkea muuta, joka on jäänyt pimentoon esimerkiksi tämän kulttuurin omimisen takia. Niin musta tai niin kuin mä toivoisin, että se voisi olla sellainen asia, joka voisi pikkuhiljaa niin kuin se jättää silleen sivuun, tai silleen, koska itse karjalaisena se on tosi rasittavaa törmätä siihen Kalevalaan jatkuvasti joka paikassa, niin kuin mediassa, koulussa. Mä kirjaimellisesti kasvoin koulussa siihen, että mulle opetettiin tätä hienoa kirjaa, joka oikeasti olikin mun kansan sortamisen lopputulos. Et se on aika järkkyä ja mun mielestä jopa aika surullista tietyssä mielessä.
Joo, ja siis kun siitä on niin kuin ilmeisesti myös todisteita, ja sitten jos niin kuin miettii sitä, että kun just siinä niin kuin kansallisromantiikassa ja kerrotaan ja kuvaillaan, miten Lönnrot kävi ympäri Suomen ja niin kuin myös keräs sitä, ja tosi paljon mä muistan myös niin kuin äidinkielen tunneilla kerrottiin, että siinä on myös paljon sellaista, että Lönnrot on sovittanut sitä sillä lailla, että itse keksinyt sinne sellaisia niin kuin välijuttuja. Ja kun sitä todisteitakin on aika paljon, niin kuin ihan niin kuin asiakirjoja ja kaikkea tällaista, niin miksi se on jotenkin niin kuin vaikea joidenkin luopua siitä, että tavallaan kun se on, sitä pidetään niin suomalaisuuden niin kuin ilmentymänä, niin mitä tavallaan sit jää jäljelle siitä, jos se Kalevala niinku poistetaan siitä?
On se siis Länsi-Suomesta esimerkiksi kerätty runoja ja siellä on ollut kansanrunoutta ja on paljon suomalaista kansanperinnettä niinku Kalevalan ulkopuolella, tai niinku, et ei se ole se se suomalainen kulttuuri, niin ei se ole se pelkkä se Kalevala. Että siellä on, siis onhan sitä vaikka kuinka paljon, jos sitä lähtee etsimään ja tutustumaan. Musta tuntuu, että tämäkin ongelma, se, että miksi se Kalevala tuntuu niin herkältä, johtuu siitä, että nykyään tosi moni niin kuin suomalainen ei edes itse tiedä sitä kulttuuriaan, koska se ainoa, mikä hänellä on opetettu, on se Kalevala, joka ei edes loppujen lopuksi ole hirveän suomalainen.
Ja niin, kun mä mietin, että kun se Kalevala, että milloin se on koottu, niin se on ollut just siinä, niin kuin, just siinä niin kuin kansallisromantiikan kukoistuksessa ja just silloin, kun alettiin just niin kuin, jotenkin kerää sellaista kuvaa tai niin kuin luomaan sellaista kuvaa, että suomalaisuus on sellaista niin kuin yhtenäistä ja se etnisyys on niin kuin puhdas suomalainen, niin kuin jotenkin sellainen, että on niin kuin puhdas suomalainen etnisyys ja suomalainen niin kuin, tai suomalaisuus on niin kuin just tämän näköistä, tämän perinteen omaavaa. Ja sitten tavallaan sitä niin kuin edelleenkin mainostetaan samalla tavalla. Ja et mä mietin niinku itse sellaisen ehkä niinku maahanmuuttajataustasten näkökulmasta, niin mitä hyötyä siitä on, että suomalaisuus niinku näytetään niin niinku homogeenisenä?
Enemmän haittaahan siitä on kuin hyötyä semmoisesta ajatustavasta, koska Suomi ei ole koskaan ollut homogeeninen. Suomessa ei koskaan ole ollut vain yhtä kansaa, niin se on mun mielestä tosi harhaanjohtavaa, mutta silleenhän sitä Suomea on rakennettu silloin, ruvettiin rakentamaan silloin 1800-luvulla. Ja sillä oli iso rooli Suomen itsenäistymisessä ja kaikessa tämmöisestä sillä, että rakennettiin just semmoista tietynlaista kuvaa siitä suomalaisuudesta.
Joo. Ja tosi paljon, niin kun mä oon törmännyt niin kun siihen, että selitetään, miksi Suomessa on niin paljon niin kuin rasismia, niin sitä yleensä niin kuin perustellaan sillä, että kun Suomessa ei ole ikinä ollut tavallaan erilaisia ihmisiä, niin sitten se tuntuu vähän jotenkin, että onko mulla aina vaan valehdeltu, että niin kuin, miksi sitä on niin kuin pidetty pimennossa.
Suomessa on kyllä aina ollut rasismia, mutta varmaan sen yhtenäisen kuvan takia sitä on sit peitelty kovasti, koska eihän nyt kun vasta tässä varmaan viimeisen parinkymmenen vuoden aikana esim. Ruvettu puhumaan enemmän niin kuin saamelaisiin kohdistuvasta, mitä on niin kuin saamelaisten kohdalla tapahtunut, ja varmaan menee jokunen aika, kun sitten karjalaisista ruvetaan puhumaan, mutta niin kuin, että se tämähän on peitelty kovasti, ja se johtuu myös siitä, että koska suomalaiset itsessään on ollut niin vahvassa valta-asemassa kaikella niin kuin akateemisella kentällä ja kaikella tällä tämmöisellä, niin sitten jos sinne onkin noussut joku vähemmistön edustaja, niin se on aika vahvasti niin kuin hiljennetty, koska on ollut tärkeää pitää semmoinen samanlainen ajatusmaailma kaikilla ja niin kuin se kuva siitä, just siitä yhtenäisyydestä, että ei täällä ole mitään tapahtunut ja me ollaan yhtä joukkoa ja puhutaan yhtä kieltä ja meidän kulttuuri on kaikki samanlaista. Ja
millaista rasismia sit niinku karjalaiset kohtaa? Miten se eroaa sellaisesta, joka on näkyvästi niinku vähemmistöön kuuluva?
Niin, no jos sut on täysin assimiloitu, että sun nimet on suomalaistettu, sä oot menettänyt sun kulttuuris sorron ja assimilaation myötä ja kieles, niin kyllähän sä päältäpäin varmaan aika lailla menet niin kuin ihan normi suomalaisesta, että ei siinä. Ja näin monelle on kyllä käynytkin. Mutta siis niin kuin mitä tarinoita mä oon kuullut niin kuin muilta karjalaisilta niin kuin sotien jälkeen ja kaikkea tämmöistä, niin sitä on sitten uhattu väkivallalla, jos sulla esimerkiksi on ollut karjalainen kansanpuku päällä, tai sut on hakattu sen takia, tai sä et ole saanut töitä, koska sulla on karjalainen nimi, tai sä oot puhunut karjalan kieltä, niin sua on ryssitelty ja kiusattu koulussa, ja sit se on mennyt siihen pisteeseen, että niin kun vanhempi sukupolvi on päättänyt olla niin kun välittämättä kulttuuria ja kieltä niin kun lapsilleen siinä pelossa, että ne joutuu kohtaamaan sitä samaa, että ne ei saa töitä, ja niitä kiusataan koulussa pahasti, ja tosi monellahan tämä on johtanut niin kuin, siis just kaikki mielenterveysongelmat ja on kuullut parista itsemurhastakin ja kaikesta tämmöistä, että se on aika vakava asia loppujen lopuksi. Ja sitten ajattelin, että no, kaikki karjalaiset on assimiloitu, ei tätä tapahdu enää nykyään. Niin mä oon edelleen niin kuin 2000-luvun puolella kuullut, kuinka jotakin lukioikäisiä on ryssitelty niiden sukunimien takia tai sitä, että ne vaan niin kuin ovat maininneet, että puhuvat karjalan kieltä tai niin kuin, että sitä esiintyy edelleen ja sitten se on niin kuin aina ollut täällä ja edelleen on.
Kuulostaa niin kuin tosi rajulta ja sitten jotenkin, kun itse kuuluu niin kuin näkyvästi vähemmistöön ja sitten niin kuin mitä jotkut rasistit sanoo, että kunhan sä vaan näyttäisit suomalaiselta tai niin kuin, että sit sua ei niin kuin kohdeltaisi huonosti ja sit sä saisit olla täällä niin kuin vapaana ja sit niin kuin tavallaan sua kohdeltaisi niin kuin tasa-arvoisesti, mutta sit taas kuulee just, että mitä karjalaiset ja saamelaiset kokee, niin huomaakin, että ei se niin kuin mitään muuttaisi.
Ei se todennäköisesti, todennäköisesti niin kuin mikään ei tule riittämään loppujen lopuksi.
Sitten mä oon niin kuin sellaista myös pohtinut, että tavallaan onko se karjalaisiin kohdistunut se niin kuin valtava rasismi ja sitten semmoinen niin kuin assimilaatio ja semmoinen sulauttaminen. Onko se niin kuin jotenkin myös johtunut siitä, että aikoinaan Suomella oli aika läheiset välit just niin kuin Natsi-Saksaan, ja täällä myös niin kuin harjoitettiin semmoista niin kuin rotuoppia ja semmoisia kallon mittauksia ja niin kuin tämän tyylisiä.
No onhan sillä. Ja no kun suomalaiset on tehnyt sen tietyllä, tai lähti esimerkiksi sen Kalevalan kautta tekemään sitä tietynlaista kuvaa suomalaisuudesta. Ja totta kai heidän piti pitää tätä kulissia yllä, että karjalaiset on suomalaisia, että he voivat hyväksikäyttää meidän kulttuuria ja niin edelleen. Niin sitten kun karjalaiset ei mahtunutkaan tähän heidän tekemään kuvaa suomalaisuudesta ja siitä, niin kuin siihen suomalaisiin, mitä he olivat ajatelleet, niin totta kai sitten sitä piti lähteä niin kuin poistamaan niitä vierasperäisiä aineksia karjalaisista. Ja usein niin kuin jossain kirjoissa ja muissa näkee, on kirjoitettu just niin kuin venäläistynyttä ja venäläisiä piirteitä ja kaikkea tämmöistä, mikä ei ole sopinut siihen suomalaiseen kuvaan. Ja onhan siis tosi niin kuin ollut kuva tai semmoinen luotu semmoinen yleinen kuva, että karjalaiset olisi jotenkin vaaleita ja tietyn näköisiä ja sitten niillä kallon mittauksilla ja muilla on yritetty todistaa sitä ja kaikkea tämmöistä.
Ja uskomaton teeks, kun jotenkin sitä aina mainostettiin, että se on se, mitä se Natsi-Saksa tekee ja että Suomi ei ikinä oikeasti ollut mukana siinä ja sitten jos sitä niinku alkaa miettiä, että mitä kaikkea on niinku laitettu pimentoon. Et nyt kun nykyään tosi paljon puhutaan siitä, miten niinku just tämmöiset kolonialistiset niinku vaikutukset vieläkin näkyy just karjalaisten ja saamelaisten kohdalla ja just puhutaan antirasismista ja niinku tällaisista, niin tosi moni yrittää jotenkin niinku torjua sitä sanomalla, että onko tämä kaikki vaan joku niinku USAsta levinnyt joku juttu, joku tosi trendikäs juttu, ja nyt se vaan yritetään pakottaa tänne jotenkin.
Niin, no, se on vaan, tai yleensä musta tuntuu, että ihmiset, jotka ajattelee tuolla tavalla, niin ovat itse etuoikeutettuja ja ovat itse eläneet sellaisessa kuplassa, jossa ei ole tarvinnut ajatella näitä asioita, ja sitten ehkä nyt, kun nykyään somen rooli alkaa olla tosi isossa niin kuin yhteiskunnallisessa merkityksessä, niin sitten näiden asioiden on helpompi nousta pinnalle. Ja ehkä sitten sekin, että kun sodasta alkaa olla niin pitkä aika, niin voi olla kanssa, että pikkuhiljaa voi olla helpompi ehkä puhua näistä asioista. En tiedä, mutta siis tämähän, siis kolonialismi ja kaikki rasismi ja kaikki tämmöinen sortaminen, kaikki tämmöiset asiat, niin ne on osa Suomen historiaa, mutta koska suomalaisille opetetaan koulussa semmoista Suomen historiaa, missä mitään ei ole tapahtunut koskaan, ja Suomi on se, joka on kärsinyt, ja Suomi on ollut urhea ja pelastaja ja kaikkea tämmöistä, niin siinä esitetään tosi semmoinen valkoinen, suomikeskeinen niin kuin historia, koska se on ollut helppo ja sitä on ollut helppo pitää yllä, ja sillä on saanut pidettyä yllä sitä, just sitä yhteenkuuluvuutta ja yhtenäisyyttä, vaikka sitten vähemmistökansat Suomessa on siitä kärsinyt siinä samalla.
Joo. Joo, toi on just se, niin kuin mitä itsekin olen miettinyt, että tavallaan, että ehkä sitä niin kuin hävetään, niin sit sitä myös halutaan jotenkin vaan lakasta maton alle ja niin kuin pois silmistä, pois mielestä tyylisesti. Ja mä mietin tota niin kuin karjalan kieltä, ja mulle se jotenkin tuli aika yllätyksenä, että se on niin kuin vasta tunnustettu vuonna 2009, ja sitten vasta vuodesta 2011 sen on voinut niin kuin ilmoittaa omaksi äidinkieleksi, niin mä mietin, että niin kuin todella myöhään. Niin mitä niin kuin Suomen valtion tulisi nyt alkaa tekemään, jotta se voisi niin kuin taata karjalaisille heille kuuluvat oikeudet?
No meidän pitäisi saada omaa, niin kuin karjalan kielelle oma kielilaki Suomen perustuslakiin. Ja sitten niin kuin karjalan kielen ja kulttuurin elvytys pitäisi institutionalisoida ehkä, mutta niin, että niin kuin sillä siihen elvyttämiseen pitäisi olla semmoinen oma irrallinen elin, ja siihen pitäisi olla niin kuin säännöllinen tarpeeksi suuri rahoitus, ja totta kai niin kuin sitten just niin kuin koulun opetussuunnitelmiin pitäisi lisätä niin kuin tietoisuutta niin kuin karjalaisista ja karjalan kielestä ja myös muista vähemmistökansoista, mitä Suomessa on.
Mitä tällä hetkellä tehdään?
Ei hirveästi mitään. Ja meillä oli semmoinen pieni elvytyskriisikin tuossa, kun seura, jolle tätä satunnaista elvytysrahaa oli myönnetty, niin meni konkkaan semmoisen rahaongelman takia. Niin sitten meidän karjalan kielen elvytys oli jäissä kokonaisen vuoden. Ja se summa, mikä oli annettu alun perin yhdelle vuodelle, niin oli periaatteessa sitten kolmelle vuodelle nyt sitten myönnetty. Koska se yksi vuosi meni nyt niin kuin ihan, että silloin ei tehty yhtään mitään. Vaikka tällä asialla on tosi kiire, meillä on oikeasti hätä, mutta ei se varmaan hirveästi sitten Suomen päättäjiä ole kiinnostanut. Et ei tässä oikeasti, no nyt on tämä kielipoliittinen ohjelma, missä on, ja se on ollut historiallista, että ensimmäistä kertaa Suomen hallitusohjelmassa on mainittu karjalan kieli. Sitä ei ole koskaan ennen kai mainittu siinä. Ja nyt sitten kielipoliittisessa ohjelmassa on sanottu, että se otettaisiin niin kuin karjalan kieli sinne huomioon, mutta näemme sitten ensi vuoden puolella, että miten käy.
Eli tavallaan niin kuin karjalan kieli ja kulttuuri riippuu tällä hetkellä ainoastaan sellaisista niin kuin yksittäisistä aktivisteista.
Joo, on siis se niin kuin satunnaisia näitä järjestöjä just. Mutta nekin yleensä pyörii just yhteisön resursseilla, eikä niin kuin valtion.
Joo, ja mennään sitten tuohon niin kuin viimeiseen kysymykseen, joka on, että mitä nyt sitten jokainen, joka asuu Suomessa, niin mitä sellainen yksittäinen ihminen voi tehdä, jotta se voisi kunnioittaa sitä karjalaisuutta ja karjalaista kulttuuria?
No ihan ensimmäisenä varmaan ihan kuunnella meitä, oppia meiltä, eikä heti laittaa jotain defenssejä päälle, kun puhutaan kriittisesti asioista. Se on tärkeintä mun mielestä on se niin kuin just kuunteleminen ja tietoisuuden lisääminen tällä hetkellä. Ja totta kai sitten, että sä esimerkiksi kuntavaaleissa äänestät ihmistä, joka on valmis myös tukemaan niin kuin karjalaisten asemaa siinä kunnassa. Samalla tavalla sitten niin kuin eduskuntavaaleissa ja näin edelleen, tai vaatii päättäjiltä asioita tai jakaa meidän aktivistien juttuja somessa tai korjaa vaan lähipiirinsä vääriä käsityksiä karjalaisista, niin se on jo alku.
Joo. Siitä on kyllä hyvä aloittaa. Mitä sitten, tämä on nyt tämä ekstra kysymys, mitä sitten jos joku ei millään niin kuin meinaa hyväksyä sitä, että karjalaisuus on niin kuin omansa eikä niin kuin Suomen kulttuurin alainen, niin miten sitä sitten pystyisi tavallaan lähestyä, jotta se ei tuntuisi niin kipeältä?
Vaikea kysymys. en itse asiassa tiedä, koska itsellä on niin kuin kuitenkin sen verran pienet resurssit, että itsellä ei ole niin kuin jaksamista lähteä semmoisiin keskusteluihin, jossa toinen on jo heti, niin kuin, että en mä kuuntele sua, mä en halua tietää ja mä oon päättänyt näin ja näin mä ajattelen. Mutta totta kai se ehkä, että jos se voi olla, että helpompi suomalaisille voi olla oppia tästä asiasta myös, että niin kuin suomalaiset itse rupeaa puhumaan tästä. Niin kuin he voivat hyväksyä tämän asian helpommin, kun he kuulevat niin kuin suomalaiselta suomalaiselle kuin karjalaiselta suomalaiselle, koska mehän ollaan heti jo niin kuin tosi kyseenalaistettu tavallaan, että et sä puhut totta ja kyllä minä tiedän, kun minä olen suomalainen. Ja niin ehkä sitten sillä tavalla, mutta en tiedä.
Joo, mutta toi on just se, että se tulee niin kuin suomalaisten keskinäisessä ja just sitä, että tuodaan sitä oikeaa tietoa eikä niin kuin pimitetä, niin se varmaan ehkä helpottaisi sitä. Joo,
ehkä.
Mutta mä haluan niin kuin kiittää sua näistä keskusteluista tosi niin kuin ajatuksia. Herättää, jos mulla taas niin kuin pyörii pää ihan. ja muistiinpanat vaan tää sauhuu. Mitä halusitko sä vielä sanoa jotain tähän loppuun?
Mä voisin sanoa sen, että me karjalaiset ollaan täällä Suomessa. Me ollaan aina oltu ja me ei olla kadottu mihinkään. Me ei olla muinaisia. Meidän kulttuuri ei ole katoavaa ja kuolevaa, vaan ihan elävää kulttuuria. Ja toivoisin, en muuta pyydä kuin sen, että meitä kuunneltaisiin.
Joo. Ja mä toivon sydämeni pohjasta, että se myös toteutuu ja karjalaiset sais niin kuin vahvan aseman. Ja sellaiset, että ei heidän tarvitsisi niin kuin pelätä.
Kiitos todella paljon Maura mielenkiintoisesta haastattelusta. Jos tämän jakson innoittamana haluat konkreettisesti tukea karjalaisia, suosittelen osallistumaan Karjalaiset nuoret Suomessa nuorisojärjestön pienkeräykseen. Ja linkki siihen laitetaan jakson teksteihin. Tällä pienkeräyksellä tuetaan karjalaista sadonkorjujuhlaa ja elvytetään karjalaisia juhlaperinteitä ja tuodaan eri ikäisiä karjalaisia yhteen. Mutta jos kuitenkin tämän jakson myötä koet suurta hämmennystä, jakson teksteissä on myös muutamia kirjallisuuden lähteitä, joista voi lukea lisää Karjalan kulttuurista ja historiasta. Kiitos kun olit seurannamme tämän jakson ja jatketaan keskustelua Instassa @kahdenkulttuurinväkeä. Ja ensi kertaan, moikka!